No niin, huomenta kaikille. Tänään tosiaan mennään näissä neuroverkoissa vähän pidemmälle. Aiheena on niin sanotut autoencoder-verkot, jotka on yksi neuroverkkojen muoto. Ja sitten taas jotenkin pohjustamaan tätä aihetta, niin viime tunnillahan me opittiin, että meillä on tämmöinen perus MRP-verkko. Field Forward Networksilla tuonne menee ensimmäinen piiri ja toinen ja sitten NS-piiri. Ja tämä sitten syötetään yksi tai useampi ulotteiselle neuroverkolle. Joka sitten tuottaa meille esimerkiksi luokittelutuloksia tai jotain muuta vastaavaa. Ja sekin kuultiin viime luennolla, että millekä tahansa tämmöiselle, tai mikä tahansa, sille funktiot voidaan approksimoida tämmöisellä neuroverkolla, joka on pitäisi olla riittävän paljon niitä neuroneita. Eli se ajatus on siis siinä, että kun, jos meillä on joku tämmöinen sileä funktio, niin riittävällä määrällä neuroneita ne saadaan tehdä tavallaan tehtyä semmoinen suorien rajaus, jotka sitten vielä on epälinjallisella aktivaatiolla tavallaan laitettu vastaamaan tätä kyseistä tilannetta tai kyseistä punktia, mitä halutaankin approksimoida tai sitten me puhutaan monessa tapauksessa datajoukoista, niin sen datajoukon rajoja esimerkiksi. Puhutaan luokittelusta. No sitten tämmöinen luonnollinen kysymys tavallaan on myös se, että no entäs jos me tehdään tähän suuntaan, että pystytäänkö me näistä luokista generoimaan tuo data. En ainakaan ihan yhtä nätisti, koska jos ajatellaan, että approksimaatioteoria, jos me approksimoitaisiin vaikka tämmöistä funktiota, niin tämän käänteisfunktiota ei ole olemassa tai piektio tämä funktio, jolloin niin me tavallaan se teorian pohjalta voidaan sanoa, että tämä ratkaisu varmasti olisi olemassa. mutta sitten kuitenkin niin kuin herää semmoinen ajatus, että mitä jos nyt kuitenkin sitten lähettäisiin sitten tavallaan tästä kohdasta kasaamaan samannäköinen verkko sillä tavoin, että ulostulo olisikin tavallaan jonkinlainen approksimaatio tästä alkuperäistä tapausta. Jos nyt meillä olisi koulutusdata, jossa olisi vain ne kaksi luokkaa ja sitten tämmöinen tämä alkuperäinen data, niin kyllähän sitten jotakin varmaan lähtisi aproksimoimaan. Se ei välttämättä olisi täysi objektio, mutta jotakin vähän sinne päin, mikä sitten saattaisi olla jossain tilanteessa ihan hyödyllistä. Mutta sitten oikeastaan herääkin sitten seuraava ajatus siitä, että no entäs me tehtäisikin niin päin, että kytketään tämä verkko tällä tavoin. Eli meillä on tämä meidän alkuperäinen luisteleva verkko, sen sijaan, että me katsotaan tähän näin ja nämä luokkatiedot tähän, niin tehdäänkin tätä käänteisverkko tähän toiselle puolelle. Jolloin tämä verkko, että se koostuu kahdesta osasta. Toinen on tämmöinen tavallaan tällä datalla sitten koodaava puoli, puhutaan encoderista, encoding. Ja tämä jälkimmäinen puoli on decoder. Eli meillä on tämä verkkorakenne, jossa me käytännössä sitten halutaan minimoida tämän alkuperäisen datan ja tämän enkoodatun kautta dekoodatun datan välistä. Etäisyyttä säätämällä tuo verkon painoja ja diaksia. Ja tämä on nyt tämmöinen rakennelma on nimeltään autoencoder-verkko. Ja mitäs iloa tästä meille sitten on? Pysähdytään miettimään vähän aikaa sitä. Että jos me pystytään palauttamaan alkuperäisestä datasta verkkoja, joka palauttaa alkuperäisen datan, niin jotenkinhän se nyt tuntuu vähän vähän niin kuin tyhjänpäiväiseltä, että joo, varmaan ihan kiva ominaisuus, mutta käytännön hyötyäkin sille pitäisi olla. No, ehkä se tämä huomio nyt kiinnittyy sitten oikein tässä verkossa tähän kohtaan. Ja näihin kahteen nodeen täällä keskellä. Eli kun, jos me haetaan nyt tälle verkolle tähän minimi, tai optimaalinen painotus tiettyyn ongelmaan, niin mitä itse tapahtuu tässä keskellä? Ja jos sitä tavallaan lähdetään tutkimaan, tai sitä lähdetään tutkimaan ylipäätään, niin mehän itse asiassa saadaan sinne, jos meillä nyt täällä n-ulotteisessa avaruudessa tuo data, niin esimerkiksi tällä rakenteella, niin meillähän tuossa keskellä itse asiassa se data on. Kaksulotteisessa avaruudessa, josta se sitten taas tällä lopulla rakenteella siirretään takaisin n-ulotteisen avaruuteen. Ja tähän itse asiassa näyttäisi semmoista kuvausta, joka toimii esimerkiksi dimension pienennyksessä. Eli käytännössähän tämän verkko oppii sen datan, joka on jossakin monistolla vaikka tuollaista parissa ryhmässä. Niin kuvaamaan sen pienempään ulottuvuuteen. Ja sitten vielä tässä jälkimmäisessä vaiheessa se osaa kuvata sen takaisin tähän alkuperäiseen avaruuteen. Eli tavallaan treenaamalla tämä autoencoder, niin me saadaan verkko, tämmöinen verkko, että käyttämällä, kun käytetään vain sitä alkuosaa, niin voidaan tehdä dimension pienennys datalle. Eli käytännössä meillä on tässä tämmöinen ohjaamattomaan oppimiseen perustuva menetelmä, joka tuottaa nyt meille esimerkiksi hyvässä tilanteessa cluster on sillä datalla. Tai ainakin tavallaan sitten semmoisen automaattisen piirteytyksen. Toiseksi se voi myös tuottaa sitten meille muutakin iloa, jos puhutaan tiedonsiirrosta. Niin nimenomaan sen mukaisestihan on voinut käyttää tätä encoderia pakkaamaan tietoa. Lähetetään vaan tämä eteenpäin ja tällä decoderilla palautetaan se tieto sitten takaisin tuohon alkuperäiseen dimensioon. Et käytännössä mitä vaaditaan, niin on vasta iso määrä dataa, että pystytään kouluttamaan tämä meidän autoencoder. Tuottamaan tämä dimension pienennys. Tai vastaavasti tämmöinen piirteitys. No sitten eikä tässä vielä kaikki. Täällä voi tehdä jotain muutakin. Nyt jos mietitään tuota meidän ongelma-asetteluun, eli me vertaillaan, meillä on tämä alkuperäinen data, ja sitten me verkolla tavallaan konstruoidaan se data uudelleen, niin mitä se verkko oikeastaan oppii, niin sehän tavallaan nyt oppii tämän moniston tulkinnan, missä tämä data sijaitsee. Että se luo meille tavallaan rakenteen, jolla niin kuin tällä monistolla olevat datapistet saadaan siirrettyä nätisti pienempään dimensioon. Ei ne sitten todellisuudessa aina näin nättejä on ne kuvat, mutta ei anneta se nyt häiritä. No, mutta sitten jos meillä onkin täällä joku poikkeama tuota datapistessä. No, käytännössä tilanne on sen tyyppinen, että jos meillä on poikkeama, niin se heijastuu poikkeamana myös täällä pienemmässäkin avaruudessa. Johonkin suuntaan. Mutta koska se verkko on aika vahvasti koulutettu siihen, että se yrittää tunkea tavallaan tämän datan tuon putken läpi, niin se poikkeama saattaa nyt siirtyä kuitenkin lähemmäs tätä kahta. Ja tämä ei sinällään auta meitä kovinkaan paljon, mutta sitten kun lähdetään takaisin tänne encoder puolelle, niin käykin niin, että jos se poikkeama on sitten lähemmäs näitä koulutusdataa, niin täällähän se palautuu sitten lähemmäs tätä alku perästä dataa. Jolloin käytännössä otetaankin tämä meidän metriikka hyötykäyttöön ja meillä on nyt tämmöinen datapiste, missä on mukana poikkeama. Laitan se tuohon P-ksi. Niin tämä alkuperäinen, jos itse asiassa. Tässä mä tällä oikein merkkaan. Joo, melkein. Olko F tuo meidän verkko, niin... Tämä erotus tässä, eli tuo on käytännössä nyt siis tuo ulostulo tuota tekoilerista säästä, niin tämä erotus käytännössä tuottaa sitten meille informaatiota. Ja silloin kun nämä uudet pisteet on tässä äänessä, niin puhutaan tämän normaalista käyttäytymistä vihreällä ja punaisella alueella, niin silloinhan ne palautuu tämän verkon, jos se verkko on konvertoitunut nätisti, niin tänne lähelle tätä alkuperäisiä pisteitä. Mutta sitten jos ne on poikkeamia, niin silloin tämä erotus on pieni, koska jos ne on tässä alkuperäisen pisteen lähettyville. Jos tähän tulee piste, tämä piste ajetaan verkon läpi tuonne, se palautuu takaisin aikalähde tätä, jolloin sitten tämä virhe tässä näiden kahden pisteen välillä on pieni. Mutta sitten jos meillä on poikkeava piste täällä, se ajetaan tuon verkon läpi, se palautuu lähelle tätä monistoa, niin tuo virhe kasvaa. Eli käytännössä tuon rekonstruktiovirheen avulla me pystytään tunnistamaan poikkeamia autoencoderin avulla. Eli tämä decoderin lopputulema sanotaan myös konstruktioksi, koska se on tavallaan konstruktio tästä alkuperäistä datasta. Joo, mennään sitten tuonne koodiesimerkkiin. Tai kun ei mennäkään vielä. Onkin vielä yksi asia sanottavana. Piirrettävänä. Piirtelen sen tänne näin. Huutakaa, jos ei näy. Jos meillä on tämmöinen suhteellisen lineaarinen datajoukko, ja jos tämä meidän autoencoder-verkko on lähinnä tässä, nyt tavallaan niin kuin, tässä on sitten aktivaatiolla iso merkitys, minkä tyyppisiä aktiivioita käytetään. Jos me käytetään pelkästään lineaarista aktivaatiota tässä, se tarkoittaa sitä, että se meidän aktivaatiofunktio on, ei tee käytännössä, ei tee mitään, niin me kyllä opitaan tämä monistu tässä näin, mutta sitten jos sitä tutkitaan yhtään pidemmälle ilmi, niin käy havaitaan, että se nämä solmut täällä niin itse asiassa vastaa vastaa tota. Ensimmäistä ja toista pääkomponenttia tästä datasta. Eli jos käytetään lineaarista aktivaatiota tässä. Sitten jos meillä on joku epälineaarinen aktivaatio, niin silloin me saadaan tästä autoencoderista sitten semmoinen, että se hakee tuon moniston tästä epälineaarisesta avaruudesta sen sijaan. Jos meillä on sitten tuo PCA, niin sehän ei sitten tulisi joku tämmöinen näin. Eli käytännössä, jos meillä tässä verkossa aktivaatiofunktiot on lineaarisin, niin meillä on laskunnallisesti raskas tapa tehdä PCA. Mutta eli tässä on selkeästi yhteys tähän dimension pienennysmenetelmiin ylipäätään muutenkin. Sitten mennään tuonne esimerkkien puolelle. Joo. Eli tosiaan taas ollaan täällä TensorFlow-maailmassa, jolla saadaan rakennettua tämmöisiä verkkoja. Ja mun on tässä nyt tuo MNIST-data esimerkkinä, eli näitä käsinkirjoitettuja numeroita. Ja nyt tähän yksinkertaisimpaan verkkoon ei tarvita itse asiassa mitään muuta kuin toki sisääntuloleiri, mutta sitten pärjätään näillä ihan perus multileiri perseton kerroksilla, niin se tulee tiheillä leijereillä, jos kaikki nämä nodet on, tai solmut on yhteydessä toisissa, tai solut, se nyt sanotaan. Joo. Joo. Ja nyt jos katsotaan tämmöistä ihan yksinkertaisinta mahdollista neuroverkkoa, niin ensinnäkin me pitäisi selittää, mikä tämä meidän data on. Ja se on nyt 64 ulotteen, eli kun meillä on 8x8 kuvaa, niin se on järjestetty vaan tästä rivettään sitten datavektoriksi. Eli yksi datapiste on 64 luotteen. Ja silloin tämä meidän input pitää olla saman kokoinen. Sitten me lähdetään sitä supistamaan, puolitetaan sitten vaikka aluksi. Sitten, no, me nyt tunnetaan tämä meidän dataa sillä tavalla, että me tiedetään, että siellä on itse asiassa nämä 10 eri numeroa. Niin, ei kokeillakaan nyt pienentää enempää vielä tässä vaiheessa tätä meidän verkkoa. Ja sitten lähdetään palauttamaan sitä, eli toistaan sama rakenne. Ja sitten me voidaan käyttää erilaisia aktivaatioita täällä. Ja mun on tässä nyt relu muuten, paitsi mun Swimissä Sigmodissa josti toimi paremmin kokeillessa. En nyt osaa suoraan sanoa, että miksi näin oli, mutta antaa olla näin. Ja nyt tämä on tehty vähän eri tavalla kuin se maanantain verkot. Eli siellähän mulla oli tässä add, että mä lisäsin siihen suoraan malliin niitä verkkoja. Ja tässä mä teen jo tavallaan tämän encoderin ensiksi. Eli mä teen ensin tämmöisen tiheän kerroksen, joka menetään se encoder-kerrokseen, joka siirretään tämä encoder-kerros sitten seuraavalle tiheälle kerrokselle, jonka nimi on kans encoded. Ja sitten lähdetään purkamaan sitä niin päin, että sitä palauttamaan sitten tämän nimisen encoderin jälkeen. Decoder-puolella, eli tälle kerroksessa syytetään tuo encoded. Periaatteessa nämä voisi olla kaikki vielä eri nimisiäkin. Siltä voit katsota vaan, että nämä, mitä syötetään minnekin, niin vastaa sitten näitä nimityksiä. Ja tämä itse asiassa mahdollistaa myös monimutkaisempien verkkorakenteiden tekemisen. No, sitten me rakennetaan koko malli, eli tämä autoencoder-malli on sitten tästä inputista tänne decodediin asti. Se lukee tuosta rakenteen talteen. Ja no, samalla vaiheella me nyt sitten itse asiassa rakennetaan tämä encoder-malli, joka on sitten inputista tähän viimeiseen encoderiin asti. Eli käytännössä tämä, saadaan tämä verkon alku tästä näin sillä tavoin. Ja sitten tämä alempi aste, että tehdään tuo decoder-malli, eli tästä verkosta tästä keskuskohdasta niin loppuun päin. Ja tämä meidän funktio sitten palauttaa tuon autoencoderin kokonaisuudessaan encoderin ja decoderin. Ja tässä mallissa meillä on vajaa 5000 parametria, mitkä me säädettiin. Sitten lähdetään optimoimaan verkkoa. Hetkisen aikaa laskee. se hitaasti konverkoi tuonne loppua kohti. Noin. Sitten otetaan testiaineisto, eli aineisto, mikä ei ole mukana tuossa alkuperäisessä datassa, jos katsotaan sitä, niin tämä on niitä syötettyjä testijakaumia. Tämä on sitten se meidän verkkopalautetta sieltä. Nämähän on itse asiassa aika lähellä toisiaan. Nyt me tietysti voitaisiin kokeilla sitä, että me pienennetään tämä meidän verkkoa sillä tavoin, että ajetaan se sinne kahteen asti ja katsotaan mitä tapahtuu. Sillä välin, kun laskee tuossa noin, niin sitten pitäisi tehdä testi. Otetaan sitten se meidän encoder-verkko. On. Ja annetaan sille tuo testi. Katsotaan minkälaisen dimension pienennyksen se saa aikaiseksi. Väritys tuossa. Toivottavasti sitten, mitä kävi tälle konstruktiolle. Kuten huomaatte, niin kun mä pakkasin vielä enemmän sitä dataa, niin sen oli hankalampi nyt palauttaa sitä. Eli tavallaan mitä tiiviimpää se veitään tässä keskellä, niin sen haastavammaksi muuttuu se palautusongelma sitten tällä takana. Tai tuolla decoder-puolessa. No. Mikästä on muutunut? Tensorimuodossa. Ah, no niin, joo. Eli tuossa meni aika tiiviiseen pakettiin. Eli käytännössä kahteen ulottuvuuteen vetäminen iski ne kanalle, mutta kuitenkin jonkinlaiseen järjestykseen, koska kyllähän nämä sitten neloset tässä muistuttaa toisiaan. Mutta sitten nämä seiskasta ykkösen ja kasikin tässä välissä ja kakkonen, niin on pikkusen haastavia, tulkittavia. Mutta sitten täällä nämä ysit, niin on melkein tunnistettavissa. Otetaan sitten vielä. No joo, ei pysy tätä esimerkkiä, mutta enempää vaan tehdään niitä, syvennetään tätä meidän verkkoa. Ja niin pitää mua jättää vielä uudelleen tässä läpi. Anteeksi. Palautetaan tältä. Tämä rakenne takaisin. Seuraava esimerkki toimii. Joo, eli tehdään nyt sitten verkon syventäminen, eli lisätään tänne nyt yksi kerros molemmille puolille, sekä tuonne encoder-puolelle että decoder-puolelle. Ja koulutetaan sekin verkko. Ihan hetken päästä. Tai no ehkä me voidaan tässä kahdeltaa aiemmin koulutettua kuvaa ja koulutettua tuosta taustalla. Mutta eli tuo on se. Tämä ylempi, se alkuperäinen data, sitten meillä tulee tämä vähemmän koulutun autoencoder-verkon data. Ja tämä viimeinen on sitten tuon nyt koulutuksessa olevan verkon tuottama palautus. Ja huomataan, että niissä on kyllä eroja sitten. Ja ehkä se on silmämääräisesti vähän hankala jopa tuosta arvioida, että kumpi tuottaa paremmin sitä dataa, mutta periaatteessa nyt on teorian mukaan tuon pikkusen syvemmän autoencoder-verkon pitäisi pystyä tuottamaan parempi konstruktio malli tuohon encoderin läpi. Otetaan nyt sitten mukaan tämmöinen poikkeava yksilö. Tästä kuvaa. Joo. Eli tässä näin tätä tämä A on nyt meidän poikkeama, ja sitten kun se ajetaan tuon A on tuota meidän poikkeama, se etan tuon verkon läpi, niin se verkon ennuste tästä A:sta, tai konstruktiivista A:sta on tämän näköinen. Ja nyt kun näistä otetaan se Frobenius-normi, tai käytännössä siis mean square error, eli siis neliöllinen keskivirhe, niin nähdään sitten seuraavaa. Tai itse asiassa tässä kuvassa nyt nähdään vasta se, että miltä se virhe näyttää, niin kun, jos nämä vähennetään toisistaan. Eli täällä on paljon suurempia arvoja tässä meidän poikkeamassa. Ja sitten jos katsotaan ihan noita meidän poikkeamia tai virheitä sitten, niin huomataan, että tämä on huomattavasti suurempi tämä virhe tässä poikkeaman kohdalla kuin mitä tässä muuhun testitataan kuluvissa numeroissa. Joo. No entäs nyt tuo meidän tuo encoderi, miten se nyt toimii tässä syvemmässä vaiheessa. Niin täällä itse on havaittavissa just semmoisia rakenteita, mitkä voisi olla aika lähellä. Lähellä tuota tavallaan sitä hyvää ryhmittelyä tuolle datalle pienemmässä ulottuvuudessa. Eli jos me nyt otetaan tätä vaikka ainakin tuo 9-dimensio, sitten 9-6, ehkä sitten 8-inkin. Viitonen. Hyvä. Viis. Viis, kasi ja ysi. Mitäs nyt yksittäinen väri vastaa yhtä numeroa, niin nämähän nyt näyttäisi muodostavan tunne ja tuommoisia klustereita. Toki ne on tuommoisia niin kuin vähän toisessa sisällä olevia nämä, tai päällekkäin meneviä nämä klusterit, mutta kuitenkin ne niin kuin ryhmittyy jollain tavoin sinne. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä itse saataisiin niin aika hyvin pienennettyä tuo data. Tätä dimensiota voidaan tiputtaa aika tavalla luokittelutarkoituksiin sitten. No, sitten mulla on tässä sama malli, mutta nyt mä veän sen ihan tuonne minimiin tämän meidän dimensio. Hetkisen aikaa kouluttaa. Eli mennään. Tai minimihän itse asiassa on, meillä on vain yksi neuroni sinne tuossa encoderin lopussa. Mutta sitten tulos voi olla, mitä sattuu. No niin. Eli alkuperäinen se 10 ei niin syvä verkko, vähän syvempi verkko, vähän syvempi verkko ainoastaan, että meillä on kaksi neuronissa keskellä. Ja näähän se itse asiassa, tämä ei ole lähdekään niin paha kuin tuo ei niin syvän verkon kahden neuron keskikohta. Tässä nämä on pikkusen paremmin niin muistuttu tätä alkuperäistä nämä kuvat. Ja tästä me itse saadaan myös tämän näköinen 2D-visualisaatio. Tässä nyt havaitaan tietyt numerot, me saataisiin aika hyvinkin irti sieltä omiksi kokonaisuuksiin. Osa sitten menee vähän päällekkäin, ne on niin samannäköisiä. Käytännössä siis yhdeksikkö, tällaisen tummin väri, täällä on nolla. Ja tuo alfa, mistä on tuon. Se näin, paremmin. Jees. Eli nolla, ei kun niin ei tuo, tuo on siis kuutonen, näkyy hyvin, tai tunnistuu omakseen, tuo vissiin kakkosta, ykkönen on tuolla. Seiska menee niin kuin hyvinkin nätisti. Tämä ykkönen hajautuu tähän aika pitkälle. Jees. Ja sitten myös me tunkastan se meidän poikkeama tähän näin, niin huomataan, että se menee kuitenkin tänne tosiaan, niin kuin mä äsken tuossa puhuinkin, tuo tähti tuolla. Niin se uppoaa tänne tähän koulutettuun avaruuteen tai koulutettuun dimension pienennyksen alueelle, eikä lähde niin kuin kovin herkästi vaeltamaan sen ulkopuolelle, jolloin se tosiaan se rekonstruktiovirhe niin nousee suureksi siihen alkuperäiseen nähden. Joo. Mennään sitten otetaan konvoluutio.
Hei.
Joo.
Tuosta vielä niin kuin tavallaan johtopäätöksenä tarkentanut, että eli siinä oli niin kuin ideana se, että jos sitä dimensiota pienennetään, niin sitä pakkaus mistä niin kuin tihennetään siinä autoencoderissa, niin sitten niillä lisäämällä niitä neuroverkon tasoja, niin se saadaan kuitenkin se kaivettua se tieto sieltä paremmin sitten näkyviin.
Joo, eli se tavallaan oppii paremmin sen, tai kun se yrittää palauttaa sitä, tässä kahden tapauksen, näiden tapauksessa sitä verkkoa, niin meillä on enemmän parametreja, mitä me voidaan säätää sitten.
Joo.
Rikossa, niin se tavallaan, sillä on enemmän vaihtoehtoja tehdä sitä kuvausta sen tyyppisesti, että se pystyy palauttamaan ne tarkemmin. Eli kyllä, joo.
Mutta eikö siinä kuitenkin tule, jos sä tavallaan vastaan se informaation rajaa, että
Tulee.
se häviää se informaatio, että sitä ei saa sieltä kaivettua enää.
Joo, kyllähän se tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa vastaan. Että eihän sitä sekä niin kuin päästä tällä kahdella neuronilla niin paljon jotain parempaan tulokseen, niin kuin se kuvassa se tällä hetkellä näkyy.
Joo.
Et me itse asiassa ollaan aika lähellä jo sitä rajaa, että vaikka me lisätään kuinka paljon tuohon noita kerroksia, niin ei se tuosta enää paljon tuolla tällä rakenteella paranemaan. Sitten me loppuluonnollisesti vielä näytin muutama esimerkki vähän muun tyyppistä autojen koirallisesti, kun se pystyy pikkusen parantamaan, niin sitten enemmän semmoisia ehdollisia todennäköisyyksiä mukana sitten siinä rakennuksessa, puhutaan sitten varitional autoencodereista, niin ne pääsee sitten vähän pitemmälle. Mutta siis ylipäätään, jos puhutaan tiedon pakkaamisesta, niin jossain vaiheessa meille tulee niin sanotut Shannonin lait vastaan, jossa tavallaan se kaistan leveys, niin kun, joka ehkä voidaan rinnastaa tähän keskellä olevien neuronien määrään, niin vaikuttaa siihen, että miten paljon voidaan takata ilman, että hävitetään informaatiota. Ja kyllähän me tässä jo hävitetään informaatiota, jos tahto, niin eihän me saada kuin muutama tavallaan klusteri selkeästi irti tuosta, mutta ei kaikkea. Kun taas sitten, jos meillä on se 10 solua tässä, niin me itse saadaan melkein kaikki ne kuitenkin niin kuin vielä jollain tavoin irti toisistaan. Tämä tilanne versus tämä tilanne. Niin kyllä, no, tämä ei ole kovin hyvä tämä kuva, mutta kyllä tässä kuvassa on itse asiassa paremmin niin kuin keskitettynä. Tässä tilanteessa. Paremmin niin kuin omissa klustereissaan tässä. Joo. Joo. Eli jos halutaan pakata tietoa häviämättömästi, niin meillä on niinku tai on olemassa ihan teoreettisia tuloksia, jotka liittyy sitten Claude Shannonin informaatioteoriaan. Se on sitten ihan melkein oman kurssinsa aihe sitten, informaatioteoria. Matikalla tässä taitaa pyöriä kurssi nimeltä informaatioteoria, ja siellä varmaan johdetaan nämä Shannonin ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Kuvittelisin näin tehtävän, ainakin 20 vuotta sitten Helsingissä tehtiin näin, mutta en tiedä, mikä täällä on kurssin sisältö. Joo, onko tätä perusautoencoderista kysyttävää muuta vielä? Eli vähän niin kuin neuroverkot ylipäätään, niin tässäkin erityisen niin kuin, tai merkittäväksi muodostusta se, että dataa pitää olla riittävästi. Että nythän me koulutetaan aika pienellä datasetellä, kun mulla on 1000 allekirjoita tuossa. Mutta sitten tavallaan tämä monimutkaisempi ilmiö on, niin sen enemmän sinne pitäisi olla sitä dataa, että näistä tulee niin kuin hyviä näistä malleista. Eli tuo perus MLP toimii 1D-datapisteelle, mutta konvoluutio-autoencoderia me voidaan käyttää myös 2D:ssä. Siinä se rakenne ei välttämättä tarvitse olla niin, no itse ei tässäkään tarvitse olla välttämättä niin orjallinen, että nämä menisi ihan tismalleen samoin. Sitä voidaan pikkusen varjoida. Tärkeintä tietysti on, että nämä niin alku ja loppu vastaa toisiaan. Ja sama on tässä konvoluutio autoencoderissa. Eli mä työnnänkin tänne koko tuon kuvan, 8x8 kuvan, ja teen sille konvoluutioverkon, jonka mä lopussa lypistän yhdeksi ainoaksi tuommoiseksi tavalliseksi verkoksi. Itse mä laitan siihen vielä tässä vaiheessa tuon softmaxin väliin, mikä on siis käytännössä luokitteleva leijeri, eli mä saan sitä luokittelee mulle nuo numerot nyt tuossa tapauksessa suoraan. Ja sitten mä palautan niistä luokittelusta luokittelu todennäköisyyksistä käytännössä niin tämän alkuperäisen kuvaidetaan. Tässä nyt sitten ei ole niin olemassa suoraan tämmöistä käänteiskonvoluutiota. Vähän samaa on pyrkinyt tämmöinen konvoluutiotranspoosi. Eli se hakee tavallaan semmoista kerneliä, joka palauttaa sitä dataa oikeaan suuntaan. Ja tämä on sitten jo rakentena muutenkin pikkusen monimutkaisempi, koska mä teen hyppyjä tässä verkossa. Eli nyt mä saanko piirtää pikkasen kuvaa. Eli jos mun tavallaan tämä verkkorakenne on niin kuin tämmöinen, missä tämä data on niin kuin kuva pienenee näiden konvoluutioiden mukana aina siihen asti, että se on tuossa keskellä se yksittäinen vektori. Mä lähden palauttamaan sitä suurin piirtein samannäköiseksi kuviksi. Niin nyt tässä mä teen yhden lisäyhteyden näiden palikoiden välillä, eli mä siirrän myös täältä dataa suoraan tänne. Ja katsotaan, että mä en lähde kouluttamaan tätä verkkoa, koska tämä kouluttuu jo niin paljon hitaammin, että meidän lopputunti. Niin mulla on itse kaksi juttuja tässä nyt. Tässä on tämä verkon topografia näkyy tässä kuvassa. Eli täällä on tämä inputti. Ja sitten mä heivaan sen tänne näin. Tämä on nyt muunnelma semmoista kuin uunet, mikä on tämmöinen tähän mä sanoisin. No mä näytän sen uunettia tässä vähän myöhemmin vielä tänään luennolla. Eli mä tässä treenaan sen. Mulla on 4000 epokkia, mä otin vähän pidemmän treenasajan. Ja saa panna sen välillä, että lähdetään treenaamaan sitä uudelleen. Mä laitan sen nyt mennä tuossa. Mennään sitten eteenpäin. Koska sitten seuraavaksi näyttää on se, että jos me lisätään tähän kuvaan, jos kohinaa näihin meidän rapisteisiin, niin tämä meidän autoencoderi suodattaa sen kohinan pois. Näissä ei ole vähän kohinaa, niin huomaatte, että tätä on suodattu tätä kohinaa ympäristöstä pois ja saadaan tavallaan puhtaampaa dataa tilalle. Eli me voidaan käyttää autoencoderia myös kohinan poistoon tätä. Tosin tässä se kohinan poisto perustuu siihen, että meillä on kohinaton tätä, millä me ollaan koulutettu tuo autoencoder, mutta sitten periaatteessa pystytään rakentamaan myös semmoisia verkkorakenteita, jotka oppii sen kohinan pois myös sitä kohinasta tätä. Tässä on sitten decoder, encoder puolen loppiin. Tuossa ei voi sanoa yhtään mitään kovin selkeä. Mä nyt tästä ihan käytännön esimerkki, miten tämä autoencoder voisi toimia, vaikka tämmöinen konvoluutioautoencoder voisi toimia kohinan pois, ei kohinan pois tuossa poikkeaman tunnistuksessa. Eli mulla on tämmöinen kuvadata tässä. Ja tämä lähden sitten ikkuna kerrallaan kouluttamaan. Mä oon ottanut sitä tietyn kuva-alueen. Käytännössä tämän puoliskon tästä kuvasta niin koulutukseen. Se on pelkkää metsäkuvaa, siis tämä on ortokuvaa metsiköstä. Ja olen rakentanut siihen tuommoisen autoencoder-verkon. Mä edellä kouluttaa sitä uudelleen, mutta se hajosi jossakin vaiheessa, niin ei kiinnittää huomiota siihen, vaan mennään katsomaan näitä aiemmin laskettuja tuloksia. Eli jos lähdetään testaamaan, meillä oli siellä alue, missä on sininen auto ja paljon valkoista levyä. Ja tämä testaus tehdään, se on koulutusverkko, ja ajetaan sitä testidataa ikkunoissa taas näin läpi. Ja katsotaan, mikä tämä meidän nostaa sillä perusteella rekonstruktiovirhettä ja kuinka ollakaan sieltä maksimivirheet, kun suoritetaan tuosta arvosta 700 ylöspäin, niin on itse asiassa nämä ihmisen aikaisemmat autoja referenssilevyt tuolla metsikössä. Eli ne löytyy tällä encoderilla kohtuu vaivattomasti. Tässä on itse asiassa nuo encoderin, tai ne kuvat, mitä tulee encoderista pihalle, eli käytännössähän se, jos näitä katsoo, niin tämä niin tuottaa tästä datasta niin erinäköisiä piirteitä. Eli siinä mielessä, kun ennen puhuttiin siitä, tai tunnin alussa puhuttiin siitä, että tuottaa meille automaattisen piirteytyksen, niin ne on sitten esimerkiksi kuvataan tämän näköisiä. Tämäkin näyttää vähän niin kuin joku gradientti laskettu tuosta datasta. Joo. Tosiaan tässä Goodfellow et al. Deep Learning -kirjassa on yksi luku niistä autoencodereista. Tämä on ihan hyvä teksti, että kannattaa lukea läpi. Sitten jos tavallaan haluaa tähän PCA:han ja autoencoderiin enemmän, niin tässä on aika hauska blogikirjoitus siihen liittyen. Se ei ollutkaan muuttuessa listassa. Se on mistä se löytyi tuommoinen kirja kuin Hands on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow, niin silläkin oli kirjan verran materiaalia liittyen molempiin on luettu sitä verkosta. Niin tässä on myös aurinkoitavasti ihan hyvä selitys. Mutta tämä uunetti, niin se on tämmöinen alun pitäen tämmöiseen niin sanottuun semanttiseen segmentointiin pohjautuva algoritmi. Tässä ajatus on siis se, että kun meillä on kuva tällä puolen, niin se mitä me tässä niin kuin verkkorakenteessa, mikä muistuttaa aika pitkälti tämmöistä autoencoderia, niin palautetaan onkin, ei ole se alkuperäinen kuva, vaan se on piirretty maski sille kuvalle tai taustatuttuus. Eli käytännössä, jos meillä olisi vaikka jotakin patologin tällä puolella, tai vaikka niin kuin värikuvia sitä patologin mikroskoopista, niin tälle puolelle meillä on sitten leipelöitynä siihen kuvaan halutut taustatotuudet, että mitkä kuva-alueet kuuluu niin kuin mihinkin luokkaan. Ja nyt se verkko oppii sitten tuottamaan tämän tästä värikuvasta niin tämmöisen leipälöidyn taustatotuus tai leipälöidyn kuvan, joka pitäisi tavallaan tuottaa automaattisesti tiedon esimerkiksi vaikka siitä, että missä meillä on syöpäsoluja tuossa kuvassa tai jotain muuta vastaavaa. Ja me ollaan tätä tehty tämmöiseen kudosmallinnukseen. Eli tässä on Tampereella on semmoinen yliopistolla semmoinen yksikkö kuin FICAM, joka rakentaa kudosmalleja sekä ihmisistä että erilaisista taudeista. Se tutkii niiden käyttäytymistä, niillä on esimerkiksi verikudosmalleja ja sydänmalleja. Tavallaan pyrkivät irti eläinkokeista sillä tavoin, että testaamaan suoraan näillä hyvin monimutkaisilla solumalleilla jo lääkkeitä, että ei tarvitsisi tehdä eläinkokeita ja tosiaan parempia tuloksia aikaisemmin, kun meillä olisi ihmiskokeita tai sitten suoraan ihmisen kudoksilla niitä juttuja. Ja tässä tämä malli on tuo uunetti ja tavallaan tavoite oli se, että tuommoinen syöpäsolu, niin ne lähtee mutatoitumaan vähän eri tavoin. Eli siellä on tavallaan semmoisia syöpäsoluja, jotka kasvaa paikallaan, mutta sitten on näitä niin sanottuja metastoituvia syöpäsoluja, jotka lähtee niin kuin kasvattamaan etäpesäkkeitä. Ja se yleensä tapahtuu sitten se etäpesäkkeiden kasvattaminen tämmöisten ihmisen verisuonien pohjalta. Joten voitaisiin mennä sitten näiden voit tavallaan hyödyntää tämmöistä verisuonimallia pohjalle ja kasvattaa syöpäsoluja päälle ja nähdä sitten, että miten ne niin kuin kasvaa. Ja sitten tavallaan se lopputulema olisi vielä se, että jos ne tungitaan tuohon lääkeaineet, jotka yrittää tappaa niitä syöpäsoluja, niin mikä tarkkaillaan sitten lääkeaineiden toimintaa. Ja tavallaan nyt tällä mallilla haluttiin sitten kvantifioida sitä, että miten me saadaan tuosta automaattisesti irti sitten niitä erityyppisiä solu ja käytännössä löytyy sitä vaaleansininen, mikä on se paikallaan pysyvä syöpäsolu. Tämä musta on tavallaan semmoinen solurykelmä, joka lähtee kasvattamaan sitä uloketta, ja sitten nämä siniset putkilot tässä on semmoisia pahasti metastoituvia syöpäsoluja. Ja niiden määrän selittäminen tässä kuvissa oli tavoitteena, ja se nyt onnistui aika hyvinkin tämmöisellä uunetillä. Eli käytännössä oli kolme erillistä verkkoa, että kukin oli opetettu tunnistamaan tietyn tyyppisiä tapauksia. Joo. Mä en lupauksesta huolimatta niin ehtinyt tekemään sitä harjoitustyön esimerkkiä tälle luonnolle, niin en pysty näyttämään sitä, mutta katsotaan, yritän ensi viikolla saada sen aikaiseksi. Mutta onko nyt tästä aihepiiristä kysyttävää? Koska jos ei ole, niin tämä luento olisi oikeastaan aika pitkälti tässä. Ensi viikon maanantaina sitten Leevi Annola pitäisi meillä kolmannen luennon vähän erityyppisistä neuroverkosta, eli sillä on tämmöinen Nature Enforcement Learning, vahvistettu oppiminen, ja sitten Transfer Learning, mikä on siis siirto-oppiminen. Transfer Learning on sikäytty niin kuin ehkä semmoinen motivaationa siihen ensi viikon luentoon on se, että se, jos meillä on joku tavallaan hyvin niin kuin valtava neuroverkko, joka on koulutettu jo vaikka miljoonilla näytteillä tai kymmenillä miljoonilla näytteillä tietty ongelma. Ja sitten jos meillä on pikkusen uudempi ongelma, niin tämä vähän erityyppinen ongelma, mutta periaatteessa aika samankaltainen. Niin jos ei lähdetäkään ottamaan niin kuin näitä painoja niin kuin uusiksi, otetaan se valmiiksi koulutettu verkko ja koulutetaan vain nämä pari viimeistä kerrosta, jolloin se hyödyntää tavallaan tämän verkon tuomaa piirteellistä. Nyt tehdään vaan tämmöinen nopea uudelleenkoulutus, jolloin sitten voidaan tässä tapauksessa säästää niin kuin päiviä tai kuukausia aikaa sitten. Että tähän on niin kuin kuvantunnistuksessa käytetty paljonkin, koska kuvien tapauksessa ne konvoluutiopiirteet, mitä se verkko tuottaa, niin on just semmoisia aika geneerisiä, jotka liittyy sitten rajahakuihin, kontrastivaihteluihin ja sen tyyppisiin juttuihin, jolloin ei ole tavallaan mitään järkeä sitten tietylle ongelmalle kouluttaa uutta verkkoa, jos meillä on tavallaan hyvin koulutettu verkko saman tyyppiseen ongelmaan muulla aineistolla, joka pystytään sitten tavallaan vaan hyvin pienellä vaivalla säätämään tähän uuteen ongelmaan. Jees. Jos ei ole muuta mielessä, niin hyvää loppuviikkoa.
Kiitos samoin.